สวัสดีครับ
กลับมาพบกับ Lost in a Podcast นะครับด้วยความที่ผมไปเจอโพสต์ใน Twitter อันนึงนะครับผมคุณเอวิ่งดีเอนี่คือชื่อเขานะเขาทวิตแรกมาด้วยประโยคที่ว่าจากประเทศเศรษฐีน้ำมันกลายมาเป็นประเทศที่ยากจนขนาดนี้ได้ยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ Hashtag Venezuela นะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเวเนซุเอลานะครับผมเป็นประเทศส่งออกน้ำมันดิบที่สร้างรายได้ให้มหาศาลแก่ประเทศถึง 95% ของรายได้ทั้งหมดซึ่งแม่งไม่ต้องทำอะไรเลยขายน้ำมันอย่างเดียวเขาว่ากันว่าเวเนเนี่ยน้ำมันเยอะขนาดมีใช้ไปอีก100ปีก็ไม่หมดนะครับในปี1976เนี่ยประธานาธิบดีคาร์ลอสเปเรสออกนโยบายยึดคืนธุรกิจพลังงานน้ำมันทั้งหมดของเอกชนกลับสู่รัฐจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาควบคุมให้รายได้เข้ารัฐทั้งหมดและหมุนเงินกลับไปให้ประชาชนผ่านโครงการต่างๆของรัฐดูดิคุ้นๆป่ะ ใครฟังก็รวยแน่เราอะไรประมาณนี้แล้วเวเนเนี่ยก็กลายเป็นประเทศมหาเศรษฐีทันทีเลยคนในประเทศใช้จ่ายกันแบบสบายๆไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันเลยนะครับรัฐแจกตังค์กันรัวๆพอรัฐบาลทำรัฐบาลต่อๆมาก็ทำตามกันไปจนทำให้ชาวเวเนซุเอลาเนี่ยเสพติดการใช้เงินที่หามาได้แบบสบายสบายโดยที่แบบไม่รู้ตัวเลยครับจนช่วงเลือกตั้งปี1999นะครับผมเวเนซุเอลาเนี่ยกลายเป็นสังคมนิยมเต็มตัวจากการเลือกในฮิวโกชาเวสนะครับมาเป็นประธานาธิบดีโดยสิ่งหลักๆที่เขาทำคือนโยบายสังคมนิยมเต็มขั้นตัดสัมพันธ์กับอเมริกาหันไปซบรัสเซียกับจีนแล้วก็กู้เงินมาใช้จ่ายไปกับนโยบายสังคมนิยมต่างๆเช่นโครงการบ้านพักราคาถูกหรือบ้านเอื้ออาทรนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับให้ประชาชนหยุดทำการเกษตรเลือกนำเข้าสินค้าการเกษตรจากต่างประเทศแทนและให้ซื้อได้ในราคาต่ำกว่าความเป็นจริงจากโครงการร้านค้ารัฐบาลคือเหมือนเป็นร้านประชารัฐโมเดลอะไรประมาณนั้นนะครับผลกระทบเกิดขึ้นทันทีพอรัฐขายถูกกว่าตลาดคนก็ไปซื้อที่นั่นกันหมดร้านค้าธรรมดาอยู่ไม่ได้ก็ต้องปิดตัวลงหรือถูกรัฐเข้ายึดเอาไปขายเองอะไรประมาณนี้ส่วนผู้ผลิตเริ่มไม่เอาสินค้าออกมาขายเพราะมันไม่ได้ราคาจึงเกิดการซื้อขายกันในตลาดมืดขึ้นด้วยราคาจริงนะครับต่อมาเนี่ยตลาดน้ำมันโลกเกิดภาวะสั่นคลอนไปทั่วกิจการน้ำมันของรัฐประสบปัญหาขาดทุนทั้งจากตลาดโลกแล้วก็จากการบริหารที่ไร้ประสิทธิภาพของผู้นำคือคนที่ทำงานไม่ได้จริงแบบลูกหลานฝากมาแบบไม่ได้เข้ามาทำงานจากความสามารถอะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากเขาสบายจนชินนะครับจนมาปี2003รัฐเข้าควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยนเงินต่างเงินตราต่างประเทศนะครับจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรงของเวเนซุเอลาอัตราการแลกเปลี่ยนเงินถูกควบคุมให้คงที่และต้องแลกเปลี่ยนผ่านคนกลางของรัฐอย่างเดียวประชาชนไม่สามารถจะแลกได้เองจนต้องไปแลกกันเองในตลาดมืดนะครับต่อมาปี2013การอยู่ในตำแหน่งอันยาวนานของนายฮิวโก้จบลงจากการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับแต่เขาได้เลือกผู้สืบทอดไว้ซึ่งก็คือนายดูโรในสายตาของชาวเวเนซุเอลาเนี่ยนายฮิวโก้คือวีรบุรุษของพวกเขาเพราะว่านโยบายสังคมนิยมที่เป็นเหมือนเนื้อร้ายของเวเนซุเอลายังไม่แสดงผลออกมาในช่วงเวลาที่เขาปกครองประเทศอยู่เวเนซุเอลาเนี่ยพยายามประคับประคองประเทศมาโดยใช้รายได้จากน้ำมันและการกู้ยืมมาแจกจ่ายโครงการประชานิยมมาโดยตลอดนะครับผมโลกเกิดภาวะวิกฤตน้ำมันดิบราคาตกต่ำทำให้รายได้ที่สนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยสะดุดแล้วก็ไม่สามารถหยุดได้เพราะว่ากลัวรัฐกลัวฐานเสียงนะครับพอเงินไม่พอใช้รัฐก็แก้ไขปัญหาด้วยการพิมพ์เงินเพิ่มไปเลยจ้านอกจากจะควบคุมอัตราการแลกเปลี่ยนแล้วมึงยังพิมพ์แบงค์ไม่อันภาวะเงินเฟ้อจึงเกิดนะครับผมเงินสกุลโบลิวาของเวเนซุเอลาก็เลยไร้ค่าประชาชนแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้าโดยตรงนะครับแต่พวกที่ได้รับผลกระทบหนักคือพวกมนุษย์เงินเดือนที่ได้รับเงินเดือนเท่าเดิมภาวะเงินเฟ้อหนักมากจากปี2010คือเงิน8โบลิวาแลกได้1ดอลลาร์กลายเป็น 8,000 โบลิวาต่อ1ดอลลาร์เลยมากกว่าเดิมถึง 1,000 เท่านะครับต่อมานะครับผมในปี2015รัฐไม่อยากให้แตกตื่น เลยหยุดการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจทั้งหมดนะครับผมโดยตรึงอัตราการแลกเปลี่ยนเอาไว้ตามใจตัวเองทั้งที่ผิดจากความเป็นจริงไปมากแต่ว่าไหนจะเป็นหนี้ที่ไปยืมรัสเซียกับจีนมาอีกไหนจะเป็นของที่ต้องนำเข้าจากจากต่างประเทศอะไรเงี้ยทำให้สิ่งของต่างๆในเวเนซุเอลาเนี่ยราคาแพงมากจนคนไม่สามารถซื้อได้ครับความจริงก็เริ่มปรากฏประชาชนเริ่มหูตาสว่างนะครับผมการเลือกตั้งในปี2015จึงเป็นครั้งแรกที่กลุ่มเดินไม่ชนะการเลือกตั้งแต่เป็นรัฐบาลฝ่ายค้านขึ้นมาบริหารประเทศแทนแต่นายดูโรกลับไม่เล่นตามกฎและมีคำสั่งให้ยุบสภาแล้วก็ห้ามถอดถอนนายดูโรเองโดยให้ตัวเองได้อยู่ในสภาต่อไปอีกคุ้นไหม แน่นอนว่าประชาชนไม่พอใจนะครับผมออกมาประท้วงและเกิดการต่อสู้แล้วก็ความตายของประชาชนที่ออกมาต่อสู้ในเรียกร้องสิทธิผู้นำคนใหม่ที่จะพาประเทศไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มีวี่แววคือผมไม่ออก แน่จริงมาไล่ผมสิเฮ้ยอันนี้คือผมอ่านของเขานะต่อมานะครับผมในปี2016ราคาน้ำมันตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมทุกกิจการของรัฐไม่มีเงินจ่ายค่าแรงงานนะครับทุกอย่างหยุดชะงักนะครับแม้จะพยายามทุกทางแต่ก็ไม่ดีขึ้นทั้งเงินเดือน3เท่าอะไรเนี่ย3ชอเท่าคืออะไรวะทั้งเงินเดือนคือเอาเป็นว่าเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหรือว่าสร้างสกุลเงินใหม่ที่มีค่ามากกว่าสกุลเงินเดิมแสนเท่าเพื่อไม่ให้ต้องคนพกเงินแบบเป็นกระสอบกระสอบไปซื้อของแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพวกนั้นนะครับคนบอกว่านายดูโรเนี่ยรู้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่าเขาไม่อยากเป็นนายกคนแรกในประวัติศาสตร์ของ50ปีของเวเนซุเอลาที่ตัดนโยบายประชานิยมทิ้งทำให้รากมันฝังลึกไปเรื่อยนะครับผมไม่ต้องพูดถึงตัวเลขอะไรนะเพราะว่างงมากรู้แต่ว่าคนจนก็คือจนมากส่วนรวยก็คือรวยเป็นผีไปเลยนะครับจนปัจจุบันก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะครับผมคนเวเนส่วนมากก็จะเลือกที่จะอพยพออกไปอยู่ที่บราซิลหรือโคลัมเบียแทนซึ่งก็จะมีแบบทั้งไปดีและไปสร้างความเดือดร้อนให้นะครับทั้งไปปล้นร้านค้าที่ชิงทรัพย์ทำให้มีข่าวชาวบราซิลบางกลุ่มไม่พอใจถึงขั้นแบบรวมตัวกันไปเผาทำลายบ้านพักผู้อพยพชาวเวเนซุเอลากันไปเลยฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยเวเนซุเอลาเข้าสู่สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเป็นปีที่5แล้วประชาชนขาดแคลนอาหารและยานะครับผมรวมทั้งของใช้จำเป็นระบบบริการสาธารณะหยุดให้บริการมีหนี้สาธารณะสูงถึงหลักแสนล้านเหรียญการฆ่าเพื่อแย่งชิงเศษอาหารคุ้ยขยะแล้วก็โรงพยาบาลที่ไม่สามารถรักษาคนได้เนี่ยเพราะว่ามันขาดแคลนยาเป็นภาพที่เห็นในทั่วไปในเวเนซุเอลาสุดท้ายเลยไม่รู้ว่าเวเนซุเอลาจะเป็นยังไงต่อนะแต่ว่าเขาก็อยากให้เราเนี่ยเอาไปเป็นบทเรียนสังคมนิยมมันก็มีทั้งข้อดีและก็ไม่ดีคนที่เอามาใช้ไม่ว่าจะใช้ยังไงเราไม่เคยเห็นด้วยกับนโยบายการแจกเงินแต่สังคมนิยมในความคิดของเขาอะคือแจกทุนการศึกษาแจกยารักษาโรคแบบนี้มันน่าจะมีประโยชน์ระยะยาวมากกว่านะครับจบแล้วจ้านะซึ่งในส่วนของตัวทวิตจบตรงนี้นะครับโอเคมันก็คือเป็นจุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบจริงๆผมเองก็รู้มาสักพักหนึ่งว่าในเวเนซุเอลาเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้รู้อย่างละเอียดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับทีนี้เนี่ยอยู่ๆนะฮะใน Twitter มันก็มีข่าวขึ้นมาอีกอันนึงก็คือตอนนี้เวเนซุเอลาเนี่ยไฟดับกว่า 70% ของทั้งประเทศมา6วันแล้วแล้วก็ประชาชนเนี่ยเอาธนบัตรมาโปรยมาเผาทิ้งเพราะมันไม่มีค่าเลยไม่สามารถเอาไปใช้บริการสาธารณะอะไรได้แล้วน้ำก็ไม่มีใช้หรือดื่มเลยนะครับจนต้องเอาภาชนะมารองจากแหล่งน้ำแล้วก็ท่อระบายน้ำแทงอันเนี้ยซึ่งผมมองว่าตอนนี้มันหนักหนามากๆแล้วนะครับเอาเป็นว่าไม่มีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมละกันเพราะจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะการเมืองหรืออะไรเท่าไหร่ไว้เป็นความรู้ละกันนะครับผมว่าทำไมเวเนซุเอลาถึงได้เป็นแบบนี้แล้วก็เราควรจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เป็นแบบเขาเดี๋ยวเอาเป็นตัวอย่างก็ละกันเนาะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมมาหลงทางด้วยกันนะครับสวัสดีครับ